Розділ 13. Що найпотаємніший щоденник. Герміона пролежала в лікарні кілька тижнів. Її зникнення породило море чуток серед учнів, які повернулися з різдвяних канікул. Усі, звичайно, думали, що на неї вчинено напад, і намагалися бодай заглянути в палату. Щоб оберегти дівчину від ганьби, якби хтось випадково побачив заросле шерстю обличчя, мадам Помфрі затулила Герміону на ліжка завісами. Гаррі і Рон щовечора відвідували Герміону. Почався новий семестр, і вони щодня приносили їй домашні завдання.
«Якби в мене виросли котячі вуса, я б трохи відпочив від роботи», – зітхнув Рон, звалюючи сто сніжок на столик біля ліжка Герміони.
«Не кажи дурниць, Роне, мені не можна відставати від вас», – жваво заперечила Герміона. Її настрій значно покращив. З обличчя її вже зникло волосся, а очі знову стали карими. «Є новини?» – додала Ван пошепки, щоб не почула мадам Помфрі.
«Ніяких», – понуро обізвався Гаррі.
«Я був впевнений, що то Мелфой», – вже, мабуть, у соте повторив Рон.
«Що це?» – запитав Гаррі, угледівши золотисту картку, що стирчала з-під герміонної подушки.
«Звичайні побажання», – відповіла вона, поспіхом намагаючись заховати картку. Але Рон виявився спритніший. Він ухопив її, розгорнув і прочитав уголос.
«Міс Гренджер із побажанням найшвидшого одужання від її занепокоєного вчителя професора Гільдероя Локарта, кавалера ордену Мерліна третього ступеню, почесного члена Ліги захисту від темних сил і п'ятиразового полодоря призу від йомського тижневика за найчарівнішу посмішку».
Рон недовірливо глянув на Герміону.
«І ти спиш за цим під подушкою?»
Від відповіді Герміону врятувала мадам Помфрі, яка принесла вечірню дозу ліків.
«Як ти бачиш, чи ти бачиш слизькішого типу, ніж той Локарт?» – обурювався Рон дорогою до Грифіндорської вежі.
Снейп задав їм стільки уроків, не переробити й до шостого класу. Рон побувався, щойно встиг запитати Герміону, скільки їжачих голочок додають до дибковолосного зілля, як раптом з верхнього поверху до них долинув сердитий крик.
«Це Філч», – пробурмотів Гаррі, і вони побігли сходами нагору. Причаївшись, стали прислухатися.
«Може, знову на когось напали?»
– стривожно запитав Рон. Вони витягли шиї в той бік, звідки долинав доволі історичний голос Філча.
«А мені ще більше клопоту, я цілу ніч мушу прибирати, ніби в мене немає іншої роботи. Ні, це вже остання крапля, я йду до Дамблдора!»
Його крики стихли, і десь у долині грюкнули двері. Хлопці зазирнули за ріг. Філч, очевидно, щойно покинув свій спостережний пост, місце, де стався напад на місіс Норріс. Вони відразу збагнули, чому так обурився Філч. Пив коридору було затоплено водою, що й далі дзюркотіло з-під дверей туалету плаксивої Мірти. Крик Філча змінився міртаними завиваннями. Її плач відлунював від туалетних стін.
«Що з нею?» – здивувався Рон.
«Пішли поглянемо», – сказав Гаррі.
Підібгавши мантії, вони почалапали через велику калюжу аж до дверей із написом «Туалет не працює». Як звичайно, незважаючи на нього, увійшли. Плаксива Мірта ридала голосніше і ревніше, якщо таке взагалі можна було уявити, ніж будь-коли. Було темно, бо вода, якою просякла не тільки підлога, а й стіни, загасила свічки.
«Що сталося, Мірто?»
– поцікавився Гаррі.
«Хто це?»
– жалібно схлипнула Мірта.
«Прийшли знову чомусь мене кинути?»
Гаррі підійшов до кабінки і запитав.
«Чого б я мав у тебе чомусь кидати?»
«Не питай мене!»
– визирнула Мірта, хлюпнувши нової хвили води.
«Я тут сиджу, нікому не заважаю, а хтось думає, що це куметно жбурляти в мене книжкою!»
«Але ж тобі від цього не гірше!» – розважливо мав Гаррі. «Книжка просто пролітає крізь тебе і все!»
Цього не варто було казати. Мірта ображно заверещала.
Ну то прошу шпурляти всі книжками в Мірту. Вона однак нічого не відчуває. 10 очок тому, хто влучить її книжкою в шлунок. 50, хто попаде в голову. Ах, як смішно, яка весела гра. Але мені чомусь зовсім не весело.
І хто в тебе кинув? Запитав Гаррі.
Я не знаю. Я сиділа собі в каналіційній трубі і думала про смерть. А вона впала мені просто на голову.
Обурено глянула на них Мірта.
Вона ось тут, геть намокла.
Гаррі і Рон зазирнули під унітаз, куди показувала Мірта. Там лежала тоненька книжечка. Вона мала пошарпану чорну обкладинку і була мокра, як і все в цьому туалеті. Гаррі хотів було її підняти, але Рон схопив його за руку.
«Ти чого?» – здивувався Гаррі. «Чи ти здурів?» – озвався Рон. «Це небезпечно».
«Небезпечно?» – засміявся Гаррі. «Перестань, яка тут небезпека?»
«Ти навіть не уявляєш», – недовірливо глянув на книжечку Рон. «Серед книжок, які конфіскували міністерство, це тато мені розповідав, була одна, яка всім випалювала очі. А кожен, хто прочитав сонети Чаклуна, до самої смерті розмовляв віршиками-лічилками. А ще одна стара відьма з Бата мала таку книжку, що як її відкриєш, то будуть читати без перестанку. Просто ходиш собі, втикнешся в неї носом і читаєш, а все інше мусиш робити однією рукою. А, та досить, я зрозумів», – скривився Гаррі.
Книжка лежала на підлозі, мокра і непримітна.
«Але ж ми нічого не довідаємось, поки не глянемо до неї»,
– додав Гаррі, обійшов Рона і підняв книжку з підлоги. Гаррі відразу побачив, що це щоденник, якому, судячи з року на обкладинці, було вже півстоліття. З цікавістю його розгорнув. На першій сторінці він зміг розібрати тільки ім'я – «Те я Редл», виведено розмитим чорнилом.
«Стривай!»
Рон обережно наблизився і зазирнув Гаррі через плече.
«Я знаю це ім'я. 50 років тому Те я Редл був нагороджений за особливі заслуги перед школою.
«Звідки ти знаєш?» – здивувався Гаррі.
«Ну звідти, що Філч примусив мене разів з 50 полюрнувати ту нагороду?»
– обурено відповів Рон.
«Я тоді обвекав його своїми слимаками. І ти б запам'ятав, якби цілу годину витирав слиз із чогось імені».
Гаррі погортав вологі сторінки. Вони були абсолютно чисті. Там не було жодних записів, навіть таких як «День народження тітки Мейбл» або «Зубний лікар 15.30».
«Він тут нічого не писав», – розчаровано сказав Гаррі. «Цікаво, навіщо його викинули в унітаз?»
– замислився Рон. Гаррі глянув на зворотній бік чорної обкладинки і побачив там прізвище власника газетного кіоску на Vauxhall Road у Лондоні.
«Мабуть, він був маглівського роду», – припустив Гаррі, – «якщо купував щоденник на Vauxhall Road. Що ж, користі з цього небагато»,
– обізвався Рон, а тоді стишив голос.
«50 очок, якщо влучиш Мірті в носа».
Але Гаррі запхав щоденника до кишені. Герміона покинула шкільну лікарню на початку лютого, без вусів, без шерсті, без хвоста. Першого ж вечора, коли вона повернулася до Гриффіндорської вежі, Гаррі показав їй щоденник Тея Редла і розповів, як його знайшли.
«Ого, то він, мабуть, має приховані сили»,
– зацікавилася Герміона, пильно розглядаючи щоденник.
«Навіть коли й так, то приховує їх дуже надійно», – сказав Рон. «Може, соромиться? Не знаю, Гаррі, чого ти його не викинеш?»
«Я хотів би знати, чому хтось намагався його викинути», – відповів Гаррі. «А ще, за які особливі заслуги перед Гогвартсом нагородили Редла?»
«Всяко могло б бути», – пропустив Рон. «Може, він отримав 30 сов, або врятував якогось учителя від гігантського спрута, а може прикандачив Мірту, а це, погодься, величезна послуга для всіх».
Із зосередженого погляду Герміони Гаррі зрозумів, що вона думає про те саме, що й він.
«Що з вами?»
– здивувався Рон. «Слухай, ну, таємна кімната була відкрита 50 років тому, правда?» – запитав Гаррі.
«Так сказав Мелфой». «Ну, так»,
– поволі вимовив Рон.
«А цьому щоденнику якраз 50 років!» – схвильовано додала Герміона.
«Ну,
«Ой, Роване, прокидайся!» – вигукнула Герміона. «Ми знаємо, що того, хто відкрив минулого разу таємну кімнату, вигнали звідси 50 років тому. Знаємо, що те Яретл 50 років тому отримав нагороду за особливі заслуги перед школою. А що як Редла нагородили за те, що він зловив сладкоємця Слизерина? Його щоденник міг би розповісти нам, мабуть, усе, де таємна кімната, як її відчинити, що за істота там живе. А той, хто влаштовує напади тепер, звичайно, не хотів би, щоб він потрапив комусь на очі, правда?»
«Класна теорія, Герміона», – сказав Рон. «Але має одне але. У щоденнику нічого не написано».
Проте Герміона вже витягла з торбинки червону паличку.
«Може, це невидиме чорнило?»
– прошепотіла вона. Тричі вдарила щоденник паличку і вимовила.
«Апареціум!»
– нічого не сталося. Герміона знову рішуче запхала руку в торбинку і видобула звідти щось подібне до яскраво-червоної гумки.
«Це виявляч. Я купила його на алеї Діагон»,
– пояснила вона. Герміона старанно потерла напис. 1 січня. Щоденник не піддавався.
«Кажу ж вам, тут нічого шукати», – повторив Рон. «Редлові просто подарував цей щоденник на Різдво, а йому було ліньки щось записувати».
Гаррі нікому, навіть самому собі, не зміг би пояснити, чому він відразу не викинув Редлового щоденника. Власне, навіть знаючи, що всі сторінки чисті, він однаково гортав їх, немов то була історія, яку він хотів дочитати. І Гаррі був переконаний, що ніколи не чув імені Тея Редл, йому все ж здавалося, мов би воно для нього щось означало. Мов би Редл напівзабутий приятель його дитинства. Але це абсурд. До Гогворцу він ніколи не мав друзів, адже всі боялися Дадлі. Отож Гаррі твердо вирішив довідатись про Редла більше. Наступного дня, під час перерви, він попрямував до кімнати трофеїв, щоб оглянути Редлову нагороду. З ним пішла й захоплена Герміона, і знуджений Рон. Кімнатою трофеїв він був пересичений на все життя. Блискучий золотий щит з Редловим ім'ям стояв у шафі в кутку. На ньому не було жодних пояснень, за що його дали.
«Чудово, бо інакше цей щит був би ще більше, а я б досі його чистив», – зауважив Рон.
А втім, вони знайшли Редлове ім'я на старій медалі за магічні послуги і в списку колишніх шкільних старост.
«Щось він дуже нагадує мені Перся», – скривився Рон. «Староста гуртожитку, староста школи. Мабуть, був найкращим учнем у кожному класі».
«Ти так кажеш, ніби це погано», – образилася Герміона. Над Гогвартсом знову викотилося сонце. У настроях учнів почала поблискувати надія. Після Джастіна і майже безголового Ніка нових нападів не було. Мадам Помфрі радісно повідомляла, що мандрагори стали дратівливими і мочазними, а це означало, що їхнє дитинство швидко минало.
«Ось зникнуть їхні прищі, і їх можна буде знову саджати в горщики», – розраджувала вона Філча. «А після того ми їх зріжемо і відваримо. Скоро місіс Норріс буде знову з вами».
«Можливо, спадкоємець Слизерина просто злякався», – подумав Гаррі. Відчиняти таємну кімнату стає дедалі ризикованіше, за цим пильнується школа. Може, та потвора знову заліла у сплячку на наступні 50 років. Проте Ерні Макмілан з Гафлпафу не поділяв такого оптимістичного погляду. Ерні й далі був переконаний, що в усьому винен Гаррі. Адже, на думку Ерні, він сам виказав себе з головою у клубі дуелянтів. А тут іще й пів спідлив масло в вогонь. Він несподівано вигулькував у людних коридорах і горлав.
«Ох, Поттере, компотере, що ти виробляєш?»
Та ще й пританцьовував. Гільдерой Локер, здавався, вважав, що нібито це він зупинив напади. Гаррі підслухав його вихваляно перед професоркою МакГонагал, поки грифіндорці сходилися на урок трансфігурації.
«Мінерфо, я не думаю, що виникнуть якісь нові проблеми», –
авторитетно заявляв він, постукаючи пальцем по кінчику носа і підморгуючи.
«Гадай, цього разу кімнату зачинено назавжди. Злочинець, мабуть, зрозумів, що рано чи пізно йому не втекти від мене. Вирішив, що краще вчасно зупинитися, поки я не знищив його остаточно».
Зараз треба тільки піднести учням настрій. Забули все, що сталося минулого семестру. Не розкриватимуся карт, але, гадаю, я знаю, що робити.
Він знову постукав пальцем по носі і відійшов. Локартова ідея підняти настрій втілилася 14 лютого за сніданком. Вчорашнє тренування з квідичу затяглося допізна, тож Гаррі прибіг у велику залу з невеликим запізненням. На якусь мить йому здалося, що він помилився дверима. Усі стіни були прикрашені великими блідо-рожевими квітами, а зі світло-синьої стелі сипалися конфетті у формі сердечок. Гаррі підійшов до грифіндорського столу, де сидів роздратований Рон і усміхнена Герміона. «Що тут діється?» – запитав він, сідаючи за стіл і струшуючи конфетті зі свого бекону. Рон мовчки показав на учительський стіл. Від страшенної огиди він не міг говорити. Локарт у блідо-рожевій, під колір квітів, мантії махав рукою і вимагав тиші. Учителі обабіч нього сиділи з кам'яними обличчями. Гаррі бачив, як смикається щелепа професорки МакГонагал. Снейп мав такий вигляд, що ніби випив тільки що велику склянку косторосту.
«Вітаю вас із днем, Палентина!» – вигукнув Локарт. «Хочу подякувати тим 46 учням, які прислали мені вітальні картки. Отже, я направся другу доорганізувати для вас цю маленьку несподіванку, але це ще не все».
Локарт плеснув у долоні, і до зали вийшло з десяток похмурих карликів. І то не просто карликів. У кожного були золотисті крильця, а в руках – арфи.
«Вітайте моїх милих купідонів!» – засяяв Локарт. «Сьогодні вони будуть ходити по школі і розносимуть валентиночки. Але ще це не кінець нашого святу. Я певен, мої колеги допоможуть підтримати цей святковий настрій. Давайте попросимо професора Снейпа, щоб він показав нам, як варити любовне зілля. А професор Флитвік, цей старий хитрий пес, краще за будь-якого чаклуна може розповісти про способи причарування».
Професор Флитвік затулив руками обличчя. Снейп усім виглядом показував, що він змусить випити отруту кожного, хто звернеться по любовне зілля.
«Герміону, благаю, скажи, тебе ж не було 46 учнів?» – допитувався Рон по дорозі на перший урок.
Та Герміона раптом почала шукати в торбинці розклад уроків і нічого не відповіла. Цілісінький день карлики розносили по школі валентиночки, дратуючи вчителів. Пополудні, коли грифіндорці піднімалися на урок заклинань, один із карликів, найпонуріший, почав наздоганяти Гаррі.
«Гей, Гаррі Поттер!»
– вигукнув карлик, розпихуючи учнів. Гаррі обсипала жаром. Не вистачало, щоб йому вручили валентинчика на очах усіх першокласників, серед яких була й Джин Візлі. Він кинувся тікати, але карлик метнувся через натовп, луплячи по ногах усіх перехожих. І миттю наздогнав Гаррі.
«Я маю особисто прийдати Гаррі мови поти у музичні вітання», – повідомив карлик і загрозливо бренкнув струни своєї арфи.
«Не тут»,
– зазвичав Гаррі, вириваючись.
«Не юхайся», –
прохрипів карлик і вхопився за портфель Гаррі.
«Відпусти», – пручався Гаррі.
Портфель гучно луснув і розірвався навпіл. Книжки, чарівна паличка, пергамент і перо випали на підлогу. Чорнильниця розбилася і заляпала все довкола. Гаррі кинувся збирати речі, щоб курнути ще до того, як карлик почне свій спів.